Dabar 22:03.
Klasika. Vėjas vakarų krypties.
Sveiki, čia Audra Čipkauskaitė. Šiandien kalbėsime apie interneto dienoraščius ir jų galimybę tapti pilietinę žiniasklaidą Lietuvoje ir pasaulyje.
A massive security crackdown is underway in Baghdad as Iraqi and US forces carry out what they call Operation Lightning.
Apie situaciją Irake galite sužinoti iš tradicinės žiniasklaidos – televizijos, radio ir laikraščių. Tačiau jeigu po ranka yra kompiuteris, paieškoje įveskite žodžius Salem Pax su X raide ir rasite interneto dienoraštį, kurio išgarsėjimas – kultūrinis lūžis. Salem Pax reiškia taika, taika, arabų ir lotynų kalbomis. Tai dienoraščio autoriaus Bagdade gyvenančio 29 metų architekto slapyvardis. Jis mėgsta Bjork, Oasis ir Massive Attack, rašo sklandžiai ir kandžiai, o nuo tos akimirkos, kai Salem Pax interneto dienoraštį ėmė cituoti tarptautinę žiniasklaidą, elektroniniai laiškai į jį plaukė iš viso pasaulio. Jau parašyta knyga, sukami filmai, o pats autorius tapo įtakingo Britanijos dienraščio The Guardian komentatoriumi. Interneto svetainės politika.lt redaktorius, BNS žurnalistas Nerijus Adomaitis, pasakoja, kaip viskas prasidėjo.
Kai prieš JAF ir sąjungininkų invaziją į Iraką, vienas Bagdado gyventojas savo feblogę aprašinėjo, kaip ruošiasi Irakas ir kaip ruošiasi Bagdadas. Kas tenai vyksta, jis kažkokiu stebuklingu būdu sugebėjo ateiti užtvaras Sadamo Huseino sukurtas. Ir tave blogą citavo CNN, citavo Reuters, citavo didžiulės žiniasklaidos tarptautinės priemonės. Ir tai buvo toksai šaltinis laisvos informacijos.
Internetas yra ideali vieta vadinamajam sam izdatui. Kiekvienas internete gali susikurti savo žiniasklaidos priemonę. Webloga – lietuviškai vadinama interneto dienoraščių. Internete tokių aktyviai veikiančių dienoraščių keli milijonai. Vieni tuose dienoraščiuose aprašinėja savo pasimatymus ir tai, kaip ryte plovė mašina, kiti juos paverčia rimtais politiniais žurnalais, pateikdami juose nuorodas į straipsnius kitose interneto vietose ir kasdien komentuodami naujausius politinius įvykius. Aplink šiuos dažnai vieno žmogaus rašomus politinius žurnalus susikuria bendruomenė, kuri čia nuolatos užsuka palikdama komentarus. Populiariausių puslapiuose kasdien apsilanko tūkstančiai. Lietuvoje interneto dienoraščiai dažniau privataus pobūdžio. Vienas iš nedaugelio, kuriame kalbama apie politiką, Emilio Dombausko dienoraštis adresu emilis.gildija.lt.
Rašau ir apie programavimą, kuris yra mano profesija, ir šiek tiek apie politiką turiu minčių kitom temam. Tai manau, kad skaitytojai turėtų būti tikrai labai įvairūs.
Emilis Dambauskas – vienas aktyviausio apkaltos metu susikūrusio jaunimo judėjimo už prezidentūrą dirbančią Lietuvai dalyvių.
Internetas Lietuvoje kaip pakankamai rimta traktuojama žiniasklaidos priemonė, tik tai šiuo atveju interneto dienoraščiai vienas dalykas nėra tokie paplitę, antras dalykas juose kaip ir Amerikoje, beje, daugumą sudaro didžiai labai jauni žmonės, kurie rašo. Dažniausiai apie asmeniškus dalykus, kaip jiems sekasi kasdieną, kur jie su draugais nuėjo ir taip toliau ir panašiai. Šiuo metu beje labai rašo, kaip jiems egzaminai sekasi.
Vytauto didžiojo universiteto filosofijos katedros lektorius Gediminas Karoblis sako, kad Lietuvoje politinių dienoraščių raida kol kas lėta.
Toj dinamikoj, sakykime, kur kiti yra šiek tiek, sakykime, žingsnių priekyje, tai mes visada žingsnius dėjame. Tai yra pats naujausias dalykas, tu gali sekti autoritetų šviežiausias mintis. Ir aišku, tas imponuoja.
Įtakingų politinių dienoraščių autoriai pasaulyje – politologai, universitetų profesoriai, politiniai aktyvistai, žurnalistai. Lietuvoje būtent jaunimas yra visuomenės grupė aktyviausiai kurianti interneto dienoraščius ir išnaudojanti privalumus, kuriuos dienoraščiai teigia kaip nauja žiniasklaidos forma. Jų kūrimas praktiškai nieko nekainuoja, jie leidžia užsiimti tiek mėgėjišką, tiek profesionalią žurnalistiką nevaržomom leidėjo ir nefiltruojamom redaktorius ir pagaliau jie yra erdvė toms temoms, kurias kita žiniasklaida dėl įvairių priežasčių nutyli.
Dauguma interneto vartotojų Lietuvoje yra jaunimas. Man neseniai teko netgi skaityti grinai iš visai kitos srities, iš interneto prekybos analizę darėsi, kad vat po kelių metų galbūt pradės labai didėti tą interneto prekybą vien todėl, kad tie žmonės, kurių dauguma dabar internautai yra, kurie yra jauni, jie tiesiog pasens šiek tiek. O kitas aspektas galbūt turėjimas kažkokio savo internetinio dienoraščio reikalauja tam tikrų arba techninių žinių, arba turėti iš ko jas gaut pasiskolint, kas padėtų. Tas dažniausiai nėra labai lengva vyresniems žmonėms.
Turiu prisipažinti, tai buvo mano sūnaus iniciatyva.
Viena iš nedaugelio Lietuvos politikų rašanti dienoraštį internete, Kauno savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė sako, kad rašyti ir taip bendrauti su rinkėjais ją paskatino sūnus. Dauguma jos užrašų skaitančių taip pat jauni žmonės.
Kaip labai būtų gaila, aš negaliu įtraukti vidurinį sluoksnį žmonių, tų vidurinio amžiaus žmonės. Pradžioje, aišku, gaudavau labai gal tos daugiau kritikos, dabar matau, kad jau susidarė pastovus ratas žmonių, kurie skaito tai. Ir plečiasi tas ratas.
Internetas turi labai plačias galimybes vien todėl, kad, tarkim, jeigu politikai Lietuvoje norėtų irgi turėti kažkokį savo dienoraštį ar panaudoti tokią formą ar politinį kampaniją ar dar kažkur, jie galėtų gauti labai daug, nes tiesiog interneto dienoraštis duoda visą tą subjektyvumą, kurį didžioji žiniasklaida dažnai paslepia. Laikraščiuose daugiau matos kažkokios ten ar analizės, ar nuotraukų, televizijoje irgi labai trumpai gali ką nors tik pasakyti politikas arba radijoje. O internete ir kokiam nors savo dienoraštė galima labai plačiai išdėstyti savo mintis ir pakankamai subjektyviai, kad, tarkim, potencialus rinkėjas pamatytų tame politikė žmogų, o ne. Ne tik kalbančią galvą, kuri dažnai atrodo per televizorių.
Tai yra man svarbu, labai svarbu, nes, žinot, kartais, vat, nepasakys, bendraujant su žiniasklaida, kad galbūt vienai pasakai truputį būna iškreipiama ar kažkokia etiketė uždedama ten ar straipsnio pavadinimas. Ir tai, nu, ne tai, kaip aš galvoju, mano tos mintys, ne taip jau perteikiamos visiškai, ką aš galvoju, ką aš sakau, o šį čia tikrai jokio nėra to iškreipimo, ką tu galvoji tuo momentu, ką tu rašai, tuo momentu ir parašai, reiškia, ką tavo mintis kokios tai yra. Tai yra man labai svarbu, pradžiui ir buvo sunku tarsi nugalėti tą barjerą, ne taip nuoširdžiai ir atvirai bendrauti. Nes, dar noriu pasakyti, nes jaunimas gal jau yra įpratęs prie to, dabar jisai mūsų amžiui to, kai mes mokėmės, kai su jam to nebuvo ir dabar pereiti tą yra sudėtingiau, bet viskas prie gerų norų galima. Ir aš va, džiaugiausi, kad tų žmonių skaitančių didėja, nes aš net man ir pasidarė toks savotiškas. Ne taip, kad žaidimas, aš kiekvieną dieną fiksuoju tų lankytojų skaičių ir tiesiog paskui per savaitę susivedu ir jeigu jų daugėja, tai man tiesiog džiugu.
Sako Loreta Kudarienė, Krikščionių demokratų partijos ir Kauno savivaldybės tarybos narė, viena iš pirmųjų Lietuvos politikų, kurianti dienoraštį internete. Svetainės politika.lt redaktorius, BNS žurnalistas Seime, Nerijus Adomaitis, sako siekintis, kad ateityje būtų kuo daugiau politikų ir apie politiką rašančių Lietuvoje bei išeivijoje gyvenančių žmonių dienoraščių. Kol kas politikoje LT galima rasti europarlamentaro profesoriaus Vytauto Landsbergio užrašus.
Tik tai techninė prasme, tai nėra visiškai tikras web blogas. Pats rašantysis yra sukūręs tam tikrą puslapį internete ir tą puslapį jis pats pildo. Šiuo atveju ponas Landsbergis mums atsiunčia savo dienoraščius elektroniniu paštu ir mes patalpiname politikos LT svetainėje. Tačiau ateityje norėtume taip padaryti, jog tai tiek ponas Landsbergis, tiek kiti norintys galėtų susikurti mūsų svetainėje savo blogą ir jau rašyti tenai nepriklausomai nuo mūsų. Be blogai iš tiesų yra reiškinys demonstruojantis, kaip keičiasi žiniasklaida pasaulyje. Bet kuris iš mūsų gali, sakykime, tapti viešosios informacijos skleidėju, tapti žurnalistu, tapti komentatoriumi. Jeigu mes tiesiog suvesime tam tikrą žodžių paiešką, ieškodami kokį nors žodžių internete, mes gausime tiek ir žiniasklaidos leidinius, tiek ir, sakykime, tų pačių vadinamų blogerių vietas, svetainės. Weblogeriai, pasak užsienio apžvalgininkų, žiniasklaidos apžvalgininkų ir tyrėjų, verčia keistis taip pat ir kitą žiniasklaidą, tarkime, dienraščius. Blogeriai dažnai tikrina informaciją, kuri yra pateikiama ir
tokiai tradiciniai žiniasklaidoj ta informacija kritikuoja, nurodo savo šaltinius ir yra atvejų, kai dėl tokių pastabų savo buvo priversti taisyti informaciją ne tokie dienoraščiai kaip New York Times. Manau, kad tai yra išraiška tam tikros informacijos laisvės ir tų ribų, kurias išplečia, reiškia, neribotai. Saviraiškos laisvės, išraiškos laisvės.
Sako Nerijus Adomaitis. Likite su mumis, dabar jūsų laukia pažintis su Jungtinėse valstijose, o tiksliau internete susikūrusios alternatyvios naujienų tarnybos redaktoriumi, kuris teigia, kad interneto dienoraščiai yra unikali galimybė kurti ir vystyti politikų ir verslo nekontroliuojamą pilietinę žiniasklaidą, kurios pasauliui jau seniai reikia.
Vėjas vakarų krypties.
Blogger News Network arba BNN. Tai jau 3 mėnesius veikianti naujienų svetainė, kur naujienas rašo ne profesionalūs žurnalistai, o interneto dienoraščių autoriai. Dauguma rašančiųjų amerikiečiai. Yra autorių iš Kinijos, Irako, Didžiosios Britanijos. BNN šeimininkas informacijos srauto koordinatorius Robertas Hėjasas sako, kad Lietuvos blogeriai čia taip pat laukiami.
We'd love to have some Lithuanians, so if any of your listeners would like to write for us, they're more than welcome. I think that the news can be reported on by ordinary people.
Naujienas gali pranešinėti paprasti žmonės tuo būdu, kuris iki interneto atsiradimo buvo neįmanomas. Norėčiau, kad BNN būtų mėgėjiška naujienų tarnyba, daranti tą patį, ką daro profesionalai, tik įvairia pusiškiau. Profesionalios naujienų tarnybos Amerikoje dabar yra labai pelningos įmonės, jas valdo, galima sakyti, keletą žmonių, o internetas leidžia paprastiems žmonėms labiau kontroliuoti.
And I think that the internet makes it possible for ordinary people to be more in control of the news experience. And that's what Blogger News Network is about.
BNN autoriai, pasak Roberto Hayeso, paprasti amerikiečiai, kurių dienoraščiuose kasdien apsilanko nuo 200 iki 2000 lankytojų. Tokių interneto dienoraščių banginių, kaip populiaraus politinio blogo Instant Pundit autorius Glenas Reynoldsas, čia nėra. Robertas Hayesas sako, kad interneto dienoraščių kaip visuomeninės, pilietinės žiniasklaidos įtaka auga.
Having citizens of the country be journalists means that it's not possible for secrets.
Kai valstybės piliečiai tampa žurnalistais, tai reiškia, kad vyriausybei, verslui ir kitiems bus sunkiau sudaryti slaptus sandėrius su žiniasklaida. Naujienų agentūros nebegali sakyti, šios istorijos mes neliesime ir niekas nesužinos. Jei ne jie, parašys tai kiti. Nebeįmanoma falsifikuoti istorijų taip, kad niekas nepastebėtų, nes žmonės pastebės ir demaskuos klaidintojus. Vyriausybė, verslas ir kiti didieji žiniasklaidos partneriai turės būti sąžiningesni, nes kai kas juos stebi. Didžiausias blogų poveikis politiniai komunikacijai ir politikai apskritai yra tas, kad politiko žodžiams ir darbams atsiras ribos. Prieš 50 metų Amerikos politikas, pavyzdžiui, iš pietinių valstijų galėjo kalbėti prieš pilietinės teisės nusiteikusiems žmonėms. Ei, aš esu jūsų pusėje, mes neleisime atimti iš jūsų privilegijų, balsuokite už mane. Apsisukęs jis galėjo tvirtinti jau kitiems rinkėjams visiškai priešingus dalykus. Ir jam pavykdavo išsisukti, nes nebuvo stiprios komunikacijos tarp skirtingų visuomenės grupių. Taip pat nebuvo to politiko kalbos įrašo, kurį bet kas iš bet kur galėtų pasiekti ir pasiklausyti. Dabar taip elgtis pabandęs politikas ar politikė sužlugdytų savo karjerą, vos pradėjęs. Politikai turės išmokti būti nuoseklus. Kitaip bus tiek pranešimų ir tiek kritinės analizės to, ką jie pasakė ir kaip tai suderinamas tuo, ką jie yra kalbėję anksčiau. Tai reiškia, kad nesąžiningi politikai nukentės, o anksčiau jie turėjo pranašumą prieš nuosekliuosius. Blogai atneš į politiką daugiau sąžiningumo. Sąžiningumo, bet jau ta prasme, kad bus daugiau kalbama apie tai, ką iš tiesų kas ketina daryti ir kuo tiki.
Telling the truth about what you're going to do or what you believe.
O kaip informacijos patikimumas?
What most people in the American blogging community would tell you, and I would agree with them.
Dauguma Amerikos blogerių jums pasakytų, klysta kiekvienas. Kiekviena istorija turės klaidų bent mažų. Tačiau geriausias būdas siekti tikslumo turėti daug žmonių skaitančių tavo tekstą kritiškai. Tai reiškia skaitančių ir abejojančių, netikinčių šventai viskuo, ką tu sakai, neimančių visko už gryną pinigą, vien todėl, kad tai užrašyta, o atvirkščiai galvojančių. Na įdomu, ar čia tikrai teisybė? Reikia man dar apie tai pagalvoti. Blogai yra gerai, nes jų skaitytojai ir kiti blogeriai yra kur kas gausesnės faktų tikrinimo pajėgos, negu jas turi didžioji žiniasklaida. Nemanau, kad blogose skelbiamomis žiniomis reikėtų tikėti labiau, negu tuo rašo laikraščiai, bet žinios, bent jau tos, kurios yra gausiau lankomose blogose, yra pataisomos pačių lankytojų, kurie klaidą pamato. Buvo daug atvejų, kai paskelbus istoriją, iš karto atsirasdavo situaciją žinančių žmonių, kurie parašydavo ne. Mašina buvo ne juoda, o mėlyna. Daugiau reporterių, daugiau požiūrių, o kuo daugiau požiūrių, tuo arčiau tiesų.
Vienas redaktorius įsitikinimu baigėsi laikai senosios žiniasklaidos, paremtos principu, kad informacija kontroliuoja tik nedidelė visuomenės grupė, tai yra žiniasklaidos savininkai ir žurnalistai. Tačiau tikrai blogų perspektyva alternatyvi stipri žiniasklaida, kaip pats savo verslo ir politikų kontroliuojamai. Juk apie situaciją Bagdade rašantis Salim Baks, kurio blogas vienas iš žinomiausių pasaulyje, šį mėnesį pradeda dirbti įtakingam Britanijos dienraščiui The Guardian. Tai nebus taip, kad politiniai ir naujienų blogai visą laiką bus tarsi žiniasklaidos kelkraštis, iš kurio pagrindinį kelią, tai yra tradicinė žiniasklaida, bus įsiurbiami tie, kuriems labiausiai pasisekė.
Tai gali atsitikti atskiriems žmonėms. Žinių rašymo apskritai bet kokio intelektinio darbo ekonomika yra įdomus dalykas. Kuo daugiau yra žmonių sugebančių tai daryti, tuo didesnės pinigų sumos cirkuliuoja. Kitaip tariant, jeigu visuomenėje yra 100 žmonių sugebančių rašyti žinias, tai tokioje visuomenėje žinioms nebus skiriama daug dėmesio. O jeigu visuomenėje yra 1 milijonas žmonių rašančių žinias, bus daug daugiau skaitytojų ir daug daugiau pinigų. Blogeris kaip Salimas Baksas, kuris pasiekia tokio populiarumo, gali užsidirbti pragyvenimu rašydamas vienas pats savo, neklausydamas tinklui ar laikraščiui. Dabar vis dar labiau apsimoka būti komentatoriumi laikraštyje, negu aukšto lygio blogeriu. Labai nustebčiau, jeigu po 10 metų komentatorius ar reporteris uždirbs daugiau dirbdamas laikraštyje, negu pilietinėje žiniasklaidoje.
Was able to make more money working as part of a newspaper than working as part of the citizen media.
Tai buvo Robertas Hėjesas, alternatyvios naujienų tarnybos Blogger News Network redaktorius. Kokia politinių ir naujienų blogų kaip alternatyvios pilietinės žiniasklaidos perspektyva Lietuvoje? Politika LT redaktorius Nerijus Adomaitis.
Aš nelabai tikiu, kad, sakykime, mėgėjai galėtų pateikti informaciją, kuri būtų kokybiškesnė už tą, kurią padaro profesionalai, su kuria aš turiu omeny profesionalus žurnalistai. Yra kitas dalykas, man atrodo, svarbus ir kuris gali paveikti lietuvišką žiniasklaidą taip pat, tai yra priversti ją būti sąžiningesnė, priversti ją būti tikslesnė, būti objektyvesnė, nes bet koks šališkumas, faktų iškraipimas, tendencingumas gali būti iš karto pastebėtas interneto skaitytojų, vartotojų ir toje bendruomenėje jis iš karto gali būti sukritikuotas, paviešintas. Weblogai nenukonkuruos niekados dienraščių, bet weblogai gali priversti pasitempti dienraščius. Aš tai kiekvieną kartą nustembu, kai ieškau kokio nors dalyko internete, įrašau raktinį žodį ir staiga na, atsiveria tiesiog marios tos informacijos ir naujos svetainės ir na, tiesiog nepaprastai tas pasaulis konkuliuoja, verda ir jisai auga, didžiulė progresija. Mes kol kas to, gal sakykime, taip nepastebime išėję į gatvę, bet tai, kas vyksta internete, tai iš tikrųjų vyksta tam tikras didelis sprogimas. Ir man atrodo, kad tai yra teigiamas dalykas, nes tai skatina, sakykime, žmonės dalyvauti diskusijose, skatina apmastyti, reflektuoti kažkokius tai procesus, reikšti savo nuomonę ir tai visa tai taip pat skatina aktyvesnį žmonių įsitraukimą į savo bendruomenės gyvenimą, į savo valstybės gyvenimą ir tai yra tai, ko Lietuvai yra siekiama, sukurti pilietinę visuomenę, visuomenę aktyvių žmonių, kurie atsakingai priimtų sprendimus susijusius su jais pačiais ir su jų šeima ir su jų valstybe.
Taip sako svetainės politika.lt redaktorius Nerijus Adomaitis. Tuo tarpu Vytauto didžiojo universiteto filosofijos katedros lektorius Gediminas Karoblis sako manantis, kad laikui bėgant atsiras priemonių kontroliuoti ir tokį interneto samizdato žiniasklaidą.
Vienas kitas politikos komentatorius Lietuvoje gali tą daryti ir aš manau, kad laikui bėgant netgi atsiras tokie dalykai. Po to vis dėlto nebūčiau toks idealistas. Tai yra naujos formos, kurios ateina, bet kai tik tai žmonės, kuriem reikia pasiekti savo tikslų, pastebės, kad šitas dalykas yra efektyvus, tai pradės panaudotis ir tada ta nepriklausomybė, jinai pati priemonė negali užtikrinti nepriklausomybės. Turi būti iš principo žmogus nepriklausomas, ta prasme, nepaterkamas ir taip toliau. O šiais laikais tai yra labai sudėtingas retas dalykas.
Kol kas aš manau, kad tie interneto dienoraščiai lietuviški, jų yra per mažai, bet turėtų ir jie per mažai įtakos tas turi, bet jie su laiku tik tai auks. Nes iš kitos pusės, mano pačio nuomonė, juos dažniausiai rašo ir skaito žmonės, kurie mėgsta bendrauti tiek telefonu, tiek gyvai tarp žmonių. Ir tarp jų dažniausiai tos naujienos greitai sklinda ir jie. Iš jų tos naujienos jau grinai kaip iš žmonių grupės kažkokios gali paskui patekti ir į plačią žiniasklaidą ir kitur.
Emilis Dambauskas sako nemanantis, kad kontrolė bus reikšmingas faktorius vystantis dienoraščiams kaip žiniasklaidos formai.
Vienas dalykas, tarkim, 2004 metų Amerikoje prezidento rinkimų kampanijos metu visi stambiausi kandidatai naudojo dienoraščius. Bet dažniausiai rašydavo ne jie patys, bet jų rinkimų kampanijos dalyviai, nariai, palaikytojai, ten priklausomai nuo kandidato požiūrio į tą internetinį dienoraštį. Tai šioje vietoje labai aiškiai matos, kad tai yra politinės kampanijos, viešųjų ryšių dalis ir tai jau yra toks, tarkim, kontroliuojamas dalykas. Iš kitos pusės, jeigu panalizuoti populiarumą internetinių dienoraščių, tai matos, kad jie visiškai nėra susiję su kažkokia kontroliuojama žiniasklaida. Netgi Amerikoje darytais tyrimais tarptų, vat, būtent angliškai rašančiųjų, buvo, na, išsiskirstę ten, tai yra keli labai populiarūs dienoraščiai ir visi kiti jau šiek tiek mažiau populiaresni, mažėja tas populiarumas. Bet jie nėra nei susiję su kažkokiom žiniasklaidos priemonėm dažniausiai, nei su dar ko nors. Tiesiog žmonės, kurie turi tokių minčių, kurios įdomu kitiems žmonėms skaityti. Ir dar iš įdomesnių tokių projektų, norėčiau paminėti Pietų Korėjoje, žinau, yra vienas internetinis dienraštis, kuris surenka naujienas grinai vien iš tokių vat, interneto dienoraščių. Ir jis, na, tiesiog užaugo tiek, kad jis pakankamai gali konkuruoti su kitom žiniasklaidos priemonėm. Didžiuojam.
Well, the one thing that I would say to your viewers is that this is the time to take advantage of the opportunity that the internet
Dabar yra laikas pasinaudoti progą, kurią internetas teikia paprastiems piliečiams, kad jie galėtų pasakyti tai, ką jie galvoja, ir pasakyti tai viešai. Rašydami blogą, koks jis bebūtų asmeninė informacija apie jūsų meilės, istorijas ir kates, kuriame kritikuojate vyriausybę, ar toks, kuriame jūs surašysite savo paties politinę programą, tai yra jūsų balsas ir jis svarbus. Tai yra geriausias langas, kurį kiekvienas turi prieš save tam, kad jėga, kurią turi žiniasklaida, būtų atiduota piliečių kontroliai. Dabar langas atviras. Jei mes nepasinaudosime progą, jis gali užsidaryti. Yra daugybė žmonių, kurie nenori, kad žiniasklaida valdytų piliečiai. Jeigu norime, kad žiniasklaida kontroliuotų būtent jie, geriausia, ką galima padaryti, tai tapti pilietinę žiniasklaidos žurnalistu, visuomeninės žiniasklaidos nariu. Išsakant savo idėjas viešai, blogai leidžia tai daryti lengvai, pigiai ir netgi nemokamai. Todėl, jeigu turite ką pasakyti, pats laikas pradėti.
Sako Robertas Hėjesas, alternatyvios naujienų tarnybos BNN redaktorius. Taip pat girdėjote laidoje Emilį Dambauską, kurio internetinėme dienoraštyje galime pasiskaityti ne tik apie programavimą, bet ir apie politiką. Loreta Kudarienė, viena pirmųjų Lietuvos politikų rašančių dienoraštį internete ir taip bendraujančių su visuomenė. Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos katedros lektorių Gediminą Karoblį ir svetainės politika.lt redaktorių BNS žurnalistą Seime Nerijų Adomaitį. Čia buvo Audra Čepkauskaitė, dėkuoju, kad klausėtės. Adresu kultūra@lrt.lt. Laukime jūsų komentarų ir nuorodų į jūsų interneto dienoraščius. kultūra@lrt.lt. Parašyti galite ir paprastu paštu Lietuvos radijas, Simono Konarskio gatvė 49, Vilnius. Tiek šiandien, likite su klasika.
Vėjas vakarų krypties.
Lietuvos radijo programa Klasika. Visada modernu.